Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. AKR-ja po shikon mundësinë e shkëputjes nga koalicioni qeverisës. Ibrahim Akolli thotë se vendimi dhe sqarimi i gjykatës kushtetuese janë në kundërshtim me njëra tjetrën. Shtyhet për të hënën kalimi i detyrës së presidentit nga Pacolli në duart e ushtruesit Jakup Krasniqi. Gaddafi hedh poshtë ofertën e opozitës për armpushim. Me këto dhe të tjera informacione, më gjërësisht do të mund të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Zyrtar të Kosovës thonë se Beogradi me veprimet e veta si ndërprerje e bashkëpunimit dhe komunikimit me Uleksin, po mundohet të destabilizojë dhe të ndajë Kosovën. Por përfaqësues të serbëve të Veriut thonë se vendimi për ndërprerjen e bashkëpunimit me misionin e Bashkimit Evropian nuk ka të bëjë me Beogradin. Për më shumë në këtë temë kemi raportin nga Prishtina të Arton Konushevcit.
Udhëheqës të pushtetit paralel serb në veri të Kosovës para pak ditësh ka ndërprerë bashkëpunimin dhe komunikimin me misionin Euleksit. Në vendimin e marrë në të ashtuquajtrin kuvendit serbëve të veriut, theksohet se bashkëpunimi me Euleksin nuk do të ndodhë derisa ky mision nuk do të filloj të sillet edhe të veprojë në përputhje me mandatin e ditë të caktuar. Autoritetet kosovare konsiderojnë se aktivitetet edhe vendimi i fundit i serbëve të veriut, siç është të ndërprerja e bashkëpunimit me Euleksin, gjykimi i sjelljes së KFOR-it, për siç thuhet mbështetjen e institucioneve shqiptare, kam për qëllim ndarjen e Kosovës. Ministri i punëve të brendshme Bajram Rexhepi thotë se vendimi i serbëve për të ndërprerë bashkëpunimin me Uleksin është i pakuptimt.
Ne vazhdimisht i koordinojmë gjitha këto nëpërmjet strukturave të MUP-it dhe kjo formë që deklarimit të ndërprerjes së bashkëpunimit me Uleksin janë një ide retrograde pa kuptim të apo është qashtje politike së tyre destruktive.
Ministri Rexhepi, madje këto veprimet e sërbëve, ishe edhe si përpjekje të qeverisë sërbe për ndarjen e Kosovës.
Ma të në shefet tendenca e krimit një realitetit ndamjes, që është engulitu në kokat e tyre, për ndaj ju vynë kode të ju që regjistrohet pej trurit se Kosovë është të i pavaru së vërën krejt teritorin e dhe.
Nga anë tjetër, njëri nga përfaqësuesit e sërbëve të veriut, Marko Jakshiç, thotë se sërbët nga veriu 3 vjet më parë kanë kërkuar nga presidenti i Serbisë të mos lejojë ardhjën e Uleksit në veri, pasi që sipas tij, kjo do të thotë krijimin një shteti tjetër shqiptar në Ballkan. Jakshiç thekson se vendimi për të ndërprerë bashkëpunimin me Uleksin nuk ka të bëjë asgjë me Beogradin.
Ky
është vendimi joni autonom pikrisht për shkak që Uleksi bën përpjekje që të punojë kundër interesave të serbëve në Kosovë. Ne nuk e dim se çfarë do të bëjë kryetari i Serbisë, por ajo që ne e dim është se do të bëjmë përpjekje që Kosova ende të mbetet pjesë e Serbisë, tha Jakshiç. Kurse Naim Rashiti, analist i grupit ndërkombëtar të krizave, konsideron se për uljen e tensioneve në veri të Kosovës, përgjegjësia bie tek autoritetet e Prishtinës dhe Beogradit. Sipas tij, veprimet e serbëve në veri tregojnë qartë se serbët janë të interesuar për ndarje.
Në pjesën veriore implementojnë atë politikën shumë qartë të Beogradit për ndarjen e Kosovës. Dhe ata në teren veprojnë në mënyrë eksplicite, preshere dhe pa ndonjë rekomandim apo udhëzim specifik nga ana e Beogradit. Bile shtojnë aktivitetin e tyre dhe kanë masat më specifike.
Analisti Rashiti thot po ashtu se komuniteti ndërkombëtar në Kosovë duhet të bëjë më shumë punë në këtë pjesë të Kosovës.
Faktori i rëndësishëm është faktori BE dhe ndërkombëtar, i cili duhet me çdo kushte provoj dhe të instaloj një sëndim ligjë në mas të mjaftushme në veri, në nëmbrelën që le funksionan me parametrat evropian dhe me praktikat më të mira evropiane, duke lënë më njënë tensionet politike më Prishtinën dhe Beograd.
Institucionet kosovare vazhdimisht kanë hedhur poshti dhe në ndarje se veriut dhe kanë kërkuar nga bashkësia ndërkombëtare që të bëj presion bi Beogradin. Ndryshe të gjitha planet që nga pas lufta për integrimin e veriut deri tash kanë mbetur vetëm në letër. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Siç dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, Alianca e Kosova e Re në orët e para të mëngjesit të sotëm ka bërë të ditur se po shqyrton seriozisht mundësinë e shkëputjes nga koalicioni qeverisës, por ende nuk ka asnjë vendim. Sipas Ibrahim Akolli, shefit të grupit parlamentar të AKR-s, sqarimi i fundit i gjykatës kushtetuese bie ndesh me vendimin e saj. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Akolli hedh poshtë mundësinë e tërheqjes së kandidaturës së Pacollit. Për më shumë me Ibrahim Akollin bisedoi Albana Isufi.
Zoti Akolli,
Gjykata kushtetuese ktheu në pikën 0 procedurat për zgjedhjen e presidentit. Para dy ditësh u shpalla gjykimi i plot në lidhje me procedurat që tha se u shkelën, ndërkaq kemi edhe një sqarim në lidhje me pyetjet që janë drejtuar nga institucionet kryesore. Si e shihni ju tërë këtë situatë?
Në të vërtet tashmë bashkë problem që besoj as vetë gjykata kushtetuese nuk do di të interpretoj se çfarë ka vepru në akt gjykim dhe çfarë ka dhënë me sqarimet që ka edhe elemente ku bie në kundërshtim vetë sqarimi me vendimin. Si duket përpjekjet për të përmirësu diçka në këtë drejtim e kanë detyru që të bëjnë një sqarim i cili mund të gjasoj në gjithë shka po mas paku në sharim thjesht, nuk është dhonë përgjigje në të merituara në ato qeshtje cilat janë kryesoret në këtë qeshtje, në qoftë në ato që shkruhen vendimin, ose në gjykimin 29, ty për 11, nëse nuk aboj. Edhe këto sharimi me gjithat, tash sigur se po dijet qështja kthejt në pikën 0. Ajo që është dashtë shijet qartë azi është se duhet të plëtsohen disa prej kushteve të cilat i ka kërku ose i ka sugjeru atë për them në sharim edhe në akt gjykim gjykata kushtetuese me rasin e procedimit për zgjedhjen e presidentit të vendit. Unë besoj që tashmë brenda pak ditësh kuvendi i Kosovës do të fillojë me procedurat për zgjedhjen e presidentit.
Koalicioni Kosova e Re do të fillojë sërish mbledhjen e nënshkrimeve për zotin Pacolli si kandidat.
Ne më njëherë pas marrjes së këtij akt gjykimi kemi filluar me konsultat e brendshme natyrisht brenda edhe koalicionit për Kosovë të Re, por edhe brenda partnerëve të koalicionit qeverisës, dhe tashmë kemi kryer gjitha përgatitjet që varen nga ana jonë, si që është mbledhen në nënshkrimeve për kandidim, por po ashtu edhe mbledhen në nënshkrimeve për një seancë të jashtëzakonshme të Kuvendit Republikës Kosovës me të vetmen pikë të randit e ditës zgjedhja presidentit vendit, kërkesë e cila edhe me tutje nuk është proceduar në Kuvendin Republikës Kosovës për shkak të nevojave për sqarimet matutjeshme, dhe një nga ato ka qenë edhe ky sqarim i gjykatës kushtetuese.
Zoti Makovi është thënë se edhe një kandidat tjetër nga koalicioni Kosova e Re do të jetë kandidate për president duke për të plotësuar kështu njërin nga kushtet e vëna nga gjykimi i gjykatës kushtetuese për të pasur gjithsesi dy kandidat.
Kjo madje është një prej kërkesave kyçe sepse dy kanë qenë vërejtjes ose gjeturat e gjykatës kushtetuese kuorumi prej dy të tretave dhe mungesa e kundërkandidatit që domosdoshmërisht shtyje që të ketë edhe një kundërkandidat. Ne jemi në proces të konsultave edhe për këtë çështje, natyrisht do të identifikojmë në momentin e parë kundërkandidatit, cili do të jetë i mundshëm qoftë nga radhët e pozitës, qoftë nga radhët e opozitës, sepse tashmë është një obligim kushtetues atë për sipas kërkesës së gjykatës kushtetuese me gjithë faktin që kushtetuta nuk e precizon qartë, por megjithatë edhe kjo kërkesë më tepër po e them formale do të plotësohet.
Ibrahim Akolli, shefi i grupit parlamentar TAKR-s. Në vazhdim të ndjekim balonat e liqin me blokun e lajmeve.
Pas vendimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës, kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi merr postin e ushtruesit të detyrës së presidentit të Kosovës. Me kërkesë të presidentit të deritashëm, zotit Bexhet Pacolli, dorëzim pranimi detyrës do të bëhet të hënën, ndonse fillimisht ishte paralajmëruar për sot. Ceremonia dorëzimit të detyrës nga presidenti i shpallur në mënyrë jo kushtetuese do të bëhet në kabinetin e presidentit. Qeveria e Libis ka hedhur poshtë ofertën e rebeleve për armpushim. Nëse kjo nuk është një gjë e çmendur, nuk e di se çfarë është, ka thënë zëdhënësi i qeverisë Musa Ibrahim duke komentuar ofertën e kryengritësve. Këta të fundit kanë thënë se do të dakordoheshin për armpushim nëse Gaddafi tërheq trupat nga të gjitha qytetet e Libis dhe respekton të drejtat e libianëve për të zgjedhur. Të premten NATO-ja tha se ka kryer 74 sulme ajrore kundër caqeve ushtarake të udhëhecit libian. Në bregun e Fildisht janë zhvilluar luftime të ashpra ndërmjet forcave të presidentit Alassane Ouattara dhe atyre të rivalit në detyr Laurent Gbagbo. Të parat kanë shënuar fitore të shumta në disa zona, por nuk kanë arritur të mposhtin Gbagbo në qytetin kryesor të Abidjanit. Kryeqi i kuq tha se të paktën 800 persona janë masakruar gjatë javës së kaluar. Shtetet e Bashkuara, Kombet e Bashkuara, Franca dhe Unioni Afrikan kanë bërë thirrje Gbagbos të jap dorëheqjen menjëherë, duke shprehur shqetësimet për sigurinë e qytetarëve në konfliktin pasdhjetor. Të paktën 5 persona kanë humbur jetën dhe 46 të tjerë janë plagosur gjatë protestave të sotme në provincën Kandahar. Demonstruesit janë tubuar në shenjë revolte ndaj djegjes së Kuranit nga një klerik i Shteteve të Bashkuara. Autoritetet afgane thanë se protesta është kthyer në dhunë kur qindra njerëz kanë tentuar të djegin automjete dhe dyqane. Viktimat e sotme vijnë një ditë pas sulmeve ndaj selisë së Kombeve të Bashkuara në veri të Afganistanit, të cilat rezultuan me vdekjen e 12 punëtorëve. Pastori i kishës në Florida, Terry Jones, tha se është i tronditur, por se nuk ndjehet përgjegjës. Disa sulmuesve të vrasës kanë sulmuar një bazë të NATO-s në periferi të Kabulit duke plagosur 3 ushtar. Autoritetet policore thanë se 2 sulmuesit kanë shpërthyer eksplozivet në hyrje të bazës, ndërsa i treti është vrarë nga rrojet e sigurisë. Sulmi kishte në shënjestër tër kampin Phoenix, i cili është qelluar disa herë nga talibanët. Kreu i Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore Yuki Amano tha se kriza atomike në centralin e Fukushimës mbetet shumë serioze dhe se mund të jetë larg fundit. Ai bëri këto komente pas takimit me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon në Nairobi. Kriza do të marrë më shumë kohë se ç'pritej, tha Amano. Autoritetet vazhdojnë luftën me nivelet e larta të radioaktivitetit të zbuluara në ujrat nëntoksore pranë impiantit. Dham bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
I rikthehemi pjesës tematike. Ekonomistët të thonë se punëtorët kosovarë dhe këtë muaj nuk mund të marrin pagat meritje si që ka premtuar kryeministri Thaçi. Arsyet i sjell kronika nga Prishtina e Nadia Ahmetit.
Pavarësisht miratimit të buxhetit në seancën e fundit të Kuvendit të Kosovës njohës të çështjeve ekonomike, shprehen skeptik se punonjësit kosovarë këtë muaj mund të marrin pagat meriti ashtu siç është premtuar nga qeveria. Safet Gërxhaliu, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, thotë se buxheti është miratuar, por ende nuk dihet sa do të nënshkruhen nga ushtruesi detyrës së presidentit dhe cilat do të jenë reagimet e institucioneve financiare ndërkombëtare.
Nëse paga do të jenë ato që në fund të muajit prill do të ipen me rritje, do të jetë një sukses qeveritar. Mi po vërtet java që vjen do të jetë një javë mjaft e nxehtë për Kosovën, sidomos për skenën politike kosovare.
Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë nuk janë përgjigjur në mënyrë konkrete se kur do të bëhet shpërndarja e buxhetit. Në një përgjigje përmes postës elektronike, zyrtarët e Ministrisë së Financave kanë thënë se Kuvendi i Republikës së Kosovës ka aprovuar ligjin për ndarjet buxhetore. Ligji në veshtrim të nenit 80 paragrafi 5 duhet pritur 8 ditë për vendim të presidentit për shpallje apo kthim të tij. Nëse nuk pranojmë ndonjë vendim nga presidenti brenda këtij afati kushtetues, pas 8 ditëve ligji konsiderohet i shpallur pa nënshkrimin ti dhe publikohet në gazetën zyrtare. Në rastin ton të ligji i miratuar për ndarje buxhetore në përputhje me nenin 80 paragrafi 6 i kushtetutës, ligji do të hynë në fuqi më 1 prill 2011. Por Safet Gërxhaliu përmend edhe një problem tjetër që mund të ngadalsoj procesin e ndarjes së buxhetit. Sipas tij, miratimi i buxhetit së bashku me nenin 4 ku parashihet shitja PTK-s mund të ngadalsoj ekzekutimin e mjeteve buxhetore. A i vlerëson kështu pas paralajmërimeve të sindikalisteve të kësaj ndërmarje që do të dërgojnë në gjukatën kushtetuese kërkesën për interpretim të kushtetueshmërisë të vendimeve të marra gjatë miratimit të këtij buxheti.
Do të kundërshtimi për atizimit të postës me të mëri do të shkoj në gjukatën kushtetuese dhe ai neni famos numër 4 do të jetë prap diskutabil dhe mu ajo është ajo koordinata kryesore që e bazon apo në cilën bazohet buxheti për vitin 2019, atëherë kjo hapësirë që vërtet kesh një dozë skepticizmi, por si do qoftë, nuk do të shamir lumtë sikur ato paga tipin sa më shpejt është e mundur.
Sipas vendimit të qeverisë, duke filluar nga 1 janar i këtij viti, sektori i arsimit parauniversitar, familjet e dëshmorëve dhe invalidëve të luftës do të marrin paga me ngritje prej 50%. Policia e Kosovës do të ketë rritje pagash për 40%, kurse shërbyesit civil, zyrtarët e doganor, shëndetësia si dhe zjarr fiksit do të kenë ngritje për 30%. E të gjitha këto, buxhetit të Kosovës do t'i kushtojnë mbi 100 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit, veçanërisht ato në planin e koalicionit qeveritar në edicionet e orës 16 dhe 21. Në çdo kohë mund të informoheni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga Praga, miru të qofshim.